Assalomu alaykum qadirdon birodar. Iso Masihga sajda qilish haqida har safar gapirilar ekan, Maryamning qilgan ishi tilga olinmasligining ilojisi yo'q. Maryam Iso Masihga chin dildan sajda qilganini ko'rsatadigan bir hikoya bor. U mehmonda o'tirganida orqa tomondan Iso Masihga yaqinlashib sajda qilgani, tovbadan ko'z yoshlari quyilib Iso Masihning oyoqlarini yuvgani va Maryam uzun sochlari bilan Masihning oyoqlarini artgani va oxirida eng qimmatbaho xushbo'y moyni Iso Masihning boshiga va oyoqlariga surtgani haqidagi hikoyani bilmaydigan imonli topilmasa kerak. Har bir qilingan ishning sababi va oqibatlari bo'lganidek, Maryamning ham bu ishning oqibatlari bo'lgan. Bugun aynan shu oqibatlarni sizlar bilan birga ko'rib chiqishga qaror qildik. Maryam qimmatbaho moyni Iso Masih uchun ishlatganida atrofdagilarning ko'pchiligi uni tanqid qilgan bo'lishi kerak.
Biroq kalomda faqat birgina odamning tanqidi va Maryamni hukm qilgani haqida yozilgan. Bu Yahuda Ishqariyot edi. Kalomda shunday deb yozilgan. Isoning shogirdlaridan biri unga xiyonat qiladigan Yahuda Ishqariyot edi. U bu moyni 300 kumush tangaga sotib, kambag'allarga bo'lib bersa bo'lmasmidi, dedi. Bu moyning qimmatbaho bo'lgani haqida aniq faktlar bor. Undan tashqari, bu moyni chindan ham 300 kumush tangaga sotish mumkin bo'lganligi ham haqiqatdir. O'ylab ko'ring. O'sha paytlarda bir kunlik ish haqi 1 dinorga teng bo'lgach, bir inson bu moyni sotib olishi uchun salkam 1 yillik pulini yig'ish kerak bo'lgan. Bu esa bizning pulimizga taxminan 7.5-8 million so'm bo'ladi. Maryam bu so'zlarni eshitganmi? Bu haqida bilmaymiz, ammo bizning hayotimizda ham Iso Masihga sajda qiladigan bo'lsak, bizni tanqid qiladiganlar, hukm qiladiganlar va salbiy fikr bildiradiganlar topiladi. Xo'sh, bunday paytda nima qilish kerak? Xuddi Maryamdek ish tutish kerak.
U atrofdagilarga e'tibor qilmadi. Qilishi muhim bo'lgan ishni qildi. Sajda qilishning oqibatida faqat bir necha kishi emas, balki butun bir shahar yoki qishloq aholisi sizga qarshi chiqishi, tanqid va tahdid qilishi mumkin. Lazarning hayotida ham shunday bo'ldi. Bir talay yahudiylar Isoning Baytaniyada ekanligini bilib kelishdi. Ular nafaqat Isoni, balki Iso o'likdan tiriltirgan Lazarni ham ko'rishni istardilar. Bosh ruhoniylar Lazarni ham o'ldirishni rejalashtirgan edilar. Chunki ko'p yahudiylar Lazar tufayli Iso tomoniga o'tib, unga iymon keltirayotgan edilar. Ular g'azabga to'lgan ko'p odamlarning Iso Masihning xabariga iymon keltirayotganlarining sababchisi deb Lazarni bilganlari uchun uni o'ldirish payiga tushdilar. Masihning Marta, Maryam va Lazar bilan do'stlashuvi oqibatida ko'pgina odamlar iymonga keldi. Iso Masih buni avvaldan bilganmidi? Ha, u bilmagan narsa yo'q edi. Uning misolida biz ham donolik bilan do'st orttirishimiz kerak.
Hatto bizning do'stligimiz ham Xudoga xizmat qilsin. Atrofdagilar bizni chirakam do'stligimizni, chindan Xudo uchun yashashimizni va chin dildan sajda qilishimizni ko'rib, hayotlari o'zgarsin. Kalomda yozilganidek, ular bizning Masihning izdoshlari ekanimizni, qilayotgan ishlarimizdan va atrofdagilarga bo'lgan muhabbatimizdan bilib olishsin. Bu kalomdan birgina misol xolos. Bizning hayotimizda ham chinakamiga Masihga sajda qilishning oqibatlari bo'ladi. Bizni yomon ko'rishlari, ishxonamizda tanqid qilishlari, yerga urishlar, mahallamizda tahdidlar bo'lishi mumkin. Bularning hammasi Iso Masih tufayli sodir bo'lishi mumkinligini avvaldan bizga Masih ogohlantirgan edi. Bu narsalar sodir bo'lishi mumkin, ammo Xudovand siz tomonda ekanini unutmang.